Rápidamente, Oxe, achegámonos a este espazo no que analizamos diferentes cuestións de ámbito económico, diferentes propostas que entendemos son interesantes a analizar máis polo miúdo. Para iso contamos cunha especialista no tema, con Rosana Prieto, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. E hoxe ímonos centrar nun dato, nun titular, en unha información ben concreta. O Fondo Monetario Internacional pide rebaixar o salario mínimo para estimular o emprego xuvenil. Esa era unha noticia que coñecíamos esta mesma semana. Eu non sei cales poden ser os argumentos que xustifiquen este tipo de medida. Realmente abaratar ese salario mínimo podería estimular o emprego?
No, realmente non estimularían a absoluto emprego, simplemente son ideologías políticas traducidas ao ámbito económico. E neste caso o CMI o que pretende é a creación de empresas, que aí existe a teoría de que se non hai unha obriga de salarios fixa, pois que se van crear máis empresas, o cual non é certo, porque por desgracia no Estado español temos a experiencia. Non existía o salario mínimo no franquismo e a existencia de empresas era prácticamente nula.
Ademais, o salario mínimo, en concreto, eles estipulan que vai estimular o emprego xuvenil, pero o salario mínimo podería aplicarse tamén a unha persoa de maioridade, non?
Claro, é que iso é o que farían, porque para estimular o emprego xuvenil, o que terían que facer, é dicir, todo pasa pola educación, entón habería que estimularlo desde o ámbito da educación. Por que máis? Eu avalo o meu argumento con experiencias reais, é dicir, os países que maior salario mínimo teñen son os que mellor lle ten ido sempre históricamente, falo de Centro Europa, Alemania, falo de Norte Europa, é dicir, dos países nórdicos e as economías deses países, a pesar de cuestións puntuais, sempre foron economías moi estables e teñen ido mellor, e bueno, e se non sobre todo, pois os países que mandan, que foron toda a vida Alemania, Francia e despois tamén o Benelux como estable economicamente falando, e isto avala a miña teoría, incluso Inglaterra.
De feito, a mí o que máis me sorprende é que o Fondo Monetario Internacional propoña así, en xeral, rebaixar o salario mínimo en toda Europa sen ter en conta, non, as diferencias bestiais que tives máis ou menos de comentar entre uns países e outros.
Efectivamente, o caso é que o Fondo Monetario Internacional o que tamén tende a políticas de igualitarias con Latinoamérica, e con todo cariño e admiración cara aos países latinoamericanos, e o que non pode facer o FMI é igualar por abaixo. Igualar por abaixo no sentido económico, que é o que fan. É dicir, como non hai salarios mínimos en Latinoamérica, pois aquí non imos poñer. É máis, para que vexades as economías latinoamericanas, e que moita xente que nos escoite seguramente foi emigrante en Latinoamérica, que non é o mesmo que ser emigrante en Europa, Latinoamérica son moi inestables, tanto están no cimo como están no subsuelo, e eso ven dado precisamente porque non existen unhas obrigas de sempre ou de seu que aseguren nin o traballo dos traballadores, nunca mellor dito, dicir, dos empregados, nin lle den seguranza aos aforros ou cartos dos empresarios. Entón iso, dicir, aí o que tendemos con esta nova proposta do FMI é a anarquía.
A verdade é que eu teño diante pois unha táboa con eses salarios mínimos na Unión Europea, non estamos falando agora de Sudamérica. Me sorprende que o Fondo Monetario Internacional ou que a propia Comunidade Económica Europea non poña, non sei, uns límites por baixo ou por riba. Quero dicir, non ten moito sentido que en Bulgaria se cobre 174 euros de salario mínimo, en España 753, e en Luxemburgo, que sería no cume desa táboa, ni máis ni menos que 1.921 euros, unha cantidade impensable aquí, xa non no salario mínimo, sino no salario medio.
O máximo, non? A ver, en realidade, en España, por exemplo, non existe limitación de salario, pero sí de base, da base salarial que está no antigo medio millón de pesetas e alrededor dos 3.000 euros. Entón, eso sería un límite a base. No caso dos outros países, descoñezo, pero en realidad eses salarios que acabas de citar foron baixando, porque xa lá por o ano 97 en Francia tiñan 1.100 e pico euros de salario mínimo. Entonces, quero dicir, o salario mínimo realmente é unha referencia que temos todos e que me esteu vir e teña viaxado para saber un pouco como van as cousas. Cando falamos de que en Portugal está alrededor dos 400 euros, mirámonos e decimos, ¡puah!, como están, meus pobres. Claro, porque son 400 euros. Eso que pensa calquera europeo cando ven ao Estado español e ve un salario de 600 e poucos euros, como están os pobres, os veciños pobres do sur. E entón esas son as diferencias, pero a Unión Europea a ese nivel non ten competencia para legislar, posto que isto é unha competencia, cando menos no Estado español, bueno, e en todos, porque a soberanía económica ou salarial, para ben dicir, porque isto depende do eido salarial ou do traballo, non do económico, esa é competencia dos gobernos dos estados, non é competencia da Comisión Europea, nin da Unión Europea, nin de goberno da Unión Europea, vaya.
Rosana, sen embargo, malia que ese salario mínimo estea establecido, pois 753 euros, 645, cando falamos de 14 pagas aquí en España, todos coñecemos xente que cobra menos. Como se fai iso?
Bueno, conocemos xente que cobra menos porque este é o salario mínimo para 8 horas de traballo, é dicir, 40 semanais, porque depois hai medias xornadas que se convirten en medias vidas cada día, pero en realidade xuridicamente ou oficialmente ou como queira de chamarlle, esa persoa está asegurada por 4 horas diarias, 6 horas diarias ou o que for.
Pois a verdade é unha realidade moi dura, non? Porque vivir con eses cartos a día de hoxe pois é difícil.
É difícil, dicir, é sobrevivir, pero pode parecer que non, porque sempre pensamos que o veciño ten moito carto en negro e demais, pero é algo que está a acontecer e na nosa comunidade, especialmente, dicir, en Galicia, existen moitas persoas cuxas familias non ingresan os 1000 euros e están formadas por máis de 4 membros.
Crees que é viable que en algún momento si se rebaixara ese salario mínimo?
Eu penso que non, pero de todas maneiras vou a ser sincera e así estas cousas que non se debían decir polo micrófono. En o fondo, exercería de galega e tanto ten porque, como ti ben sinalabas, como cada quen fai o que lle dá a gana e despois existe unha chantaxe total e continua, claro, que está debaixo, economicamente debaixo, que é o que menos ten. Non quero demonizar os empresarios, eu teño formado parte deles en moitas ocasións, e as empresarias, por suposto, pero sí que é certo que isto é unha anarquía que sempre favorece os de arriba e no que de abaixo viven agachados. En este intre estamos volvendo a tempos que era mellor non lembrar, e tanto ten que poñan o salario mínimo como non, porque collen, fan un contrato de menos horas de 40 e vía. É dicir, é a doble moral e saltarse a lei por sistema, como acontece coas políticas fiscais, que sempre que salen os de Facenda na tele ou na radio, sempre din que somos todos. Non, mire, Facenda son uns poucos, con permiso da palabra, trincando o resto, que somos a maioría. E é verdade, é dicir, a maioría dos que teñen sáltanse as obrigas de tributar, sí, sí. E a maioría dos empresarios que estarían en situación de contratar, porque si un empresario non pode asumir o salario mínimo, a seguridade social dese traballador, ten unha opción que é facer un contrato mercantil, que é un contrato entre dúas partes na que outra parte tamén é autónoma, de tal xeito que o empresario non asume os gastos do seguro. Non habería que incumplir nin incurrir en ilegalidades. Pero bueno, vai nos atrapallada e entonces, honestamente, dende o punto de vista da vida real, afecta ben pouco. E o CMI aseguro vos eu que antes de do Nadal volve darlle un viro e probablemente non diga isto e diga outras cousas. De todas maneiras, o CMI tamén dixo que non se subise o IVA e subiuse o IVA, co que en realidade o señor Rajoy, presidente do goberno de España, fará o que lle veñan gana ou o que teña que ver coas bases votantes do Partido Popular, posto que as eleccións municipais son en maio.
Pois veremos como evoluciona a economía e, sobre todo, como evoluciona a legislación nese campo. Rosana, darche as grazas unha vez máis por estar con nós hoxe para falar pois desta proposta concreta que non creemos que se vai aplicar, aínda que, como ti decías, feita lei, feita trampa, así que en moitos casos moito non importa, non, en que se base esa lei, porque logo cada un fai case o que quere.
Efectivamente, moitas grazas a vos e ante todo moita calma, porque bueno, repuntou o emprego agora no Brán e iso é unha boa nova.
Pois unha boa nova, esperemos que siga esa tendencia que sería para ben de todos. Rosana, moitísimas grazas, un saúdo.
Gracias a vos, hasta
logo.
Semana.